nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë operatori Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Në veri të Mitrovicës sot mbahen në rivotimet për pushtetin lokal. Autoritetet e rendit thonë se kanë marrë masa të shtuara të sigurisë për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Nga bota, Moska shprehet optimiste se fuqit botërore do të arrijnë shumë shpejt marrëveshje me Iranin. Talibanët marrin përgjegjësinë për sulmin vdekje prurës në qendër të Kabulit. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në tri qendra të votimit në veri të Mitrovicës, sot mbahen zgjedhjet e përsëritura lokale. Përsëritja ka ardhur si pasojë dhunës që ka ndodhur në këto qendra ditën e zgjedhjeve lokale më 3 nëntor nga persona të maskuar të cilët kanë shkatruar kutitë e votimit. Për të mësuar se si qëndron situata sot në lidhje të drejt për drejt telefonike nga veriu i Mitrovicës, kemi korespondentin ton Fatmir Aliu. Fatmir, mirëmëngjesi. Fatmir? Fatmir, dëgjohemi?
Po, dëgjohemi shumë.
Fatmir, na thuaj të lutëm si është gjendja në veri, si po rrjedh procesi votimit?
Procesin të gjitha të tri qendrat e votimit në veri të Mitrovicës, shkolla mesme, teknike, shkolla mesme mjekësisë dhe ajo në Shënsava, ku po rrish botohet ditën e sotme, e në hapur me kohë bëzhgues të shumët ndërkombëtar jam pranë qendrave të votimit, ka një përgjigje të elektoratit për dalë për të votuar, edhe pse jo shumë e madhe në këto të hershme të mëngjesit, por me gjitha të ka një përgjigje, në deri me tani nuk vrejt në një parregullësi, si dhe kjo nuk raportohet asë tek organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian, mi që jam njësoj në Kosovë, dhe asë nga vëzhguesit e bashkimit evropian. Në Balona?
Çfarë është prania forcave të sigurisë, Fatmir?
Ka masa të rrepta të sigurisë në Mitrovicë, është një mund të thuhet se ka një invazion të forcave të sigurisë, kemi me 10 makina, të mos temi nga prej 10 deri në 20 makina të forcave ndërkombëtare të sigurisë, si nga KFOR, nga Misioni Evropian për Forcimin e Sundimit të Ligjit e ULEX, Policia Kosovës, por vrehet edhe mbrojtja civile që për dallim nga zgjedhjet e kaluara. Këtë herë është më pranishme pranë vend votimeve dhe shihen që ata mbajnë një farë rregulli para qendrave të votimit. Valona?
Fatmir, të falenderoj për këto informacione. Ne do të lidhemi sërish bashkë në orën 12 për të mësuar të reja të fundit nga procesi zgjedhor që po zhvillohet sot në veri të Mitrovicës. Organet e rendit në Kosovë kanë paralajmëruar masa të rrepta sigurie për të garantuar një proces të qetë zgjedhor në tri qendra votimit në veri të Mitrovicës. Policia e Kosovës dhe EULEX-i kanë thënë se do të jenë shumë të rreptë ndaj atyre që eventualisht do të përpiqen që të pengojnë zgjedhjet. Për çdo rast në operacion thuhet se do të përfshihet edhe KFOR-i. Për më shumë hollësi, Zjati Ngashi.
Policia e Kosovës, misioni i EULEX-it dhe forcat e KFOR-it paralajmërojnë masa të shtuara të sigurisë për të krijuar mbarvajtje të zgjedhjeve në tri qendra të votimit në pjesën veriore të Mitrovicës këtë të diele. Përsëritja e votimeve në këto tri qendra vjen si pasojë e dhunës që ishte ushtruar gjatë zgjedhjeve të 3 nëntorit, kur edhe këto qendra ishin mbyllur para kohe dhe më pas ishte marrë vendimi që votimi aty të përsëritet më 17 nëntor. Zëdhënës i policisë Kosovës, Baki Kelani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka tashmë një plan operativ i cili do të zbatohet për të siguruar mbarvajtjen e gjithë procesit të rivotimeve në Mitrovicën veriore.
Policia e Kosovës do të jetë kyçur dhe përgatitur për mbajtjen e rendit, qetësisë dhe sigurisë publike në vend që do të nënkuptojë para, gjatë dhe pas procesit të zgjedhjeve. Pra do të bëhet sigurimi i qendrave të votimit, këshillave komunale të zgjedhjeve, depove komunale, qendrës numërimit dhe depos qendrore deri në përfundim edhe të numërimit të procesit zgjedhor. Po ashtu do të bëhet edhe përsëritja e sigurt dhe sigurimi i gjithë materialit sensitiv zgjedhor nga gjitha destinacionet e parapara si planit sigurisë deri në përfundim të këtij operacioni.
Masat e shtuara të sigurisë po ndërmerren në koordinim edhe me EULEX-in dhe Kforin. Një zëdhënës e misionit të Euleksit në Prishtinë, Irina Gudelevic, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se qytetarët do të kenë më shumë siguri kësaj radhe pasi që rreth qendrave të votimit do të ketë një pranim të madh të policisë së Kosovës, të cilat do të vëzhgohen nga afër edhe nga policia e Euleksit.
Kosovska policia e Euleksit ka informuar që bisedë o prezum i postupat i nepristrasno promišljeno i çfarë.
Policia e Kosovës, Euleksit dhe Kfori do të jenë vigjilent dhe do të veprojnë në mënyrë të panshme, me maturi dhe vendosmëri. Nëse procesi zgjador ose siguria e votuazve, e stafit dhe vëzhguazve në vendvotime rrezikohet, atëherë policia e Kosovës, Euleksit dhe Kfori do të jenë të përgatitur për të ndërhyrë menjëherë, ka thënë Gudelevic. Në një deklaratë të përbashkët të organeve të sigurisë, thuhet se edhe forcat e Kforit do të jenë të pranishme në afërsi të vendvotimeve dhe në hapësira tjera me qëllim që të sigurohet ambienti qetë dhe i sigurt dhe liria e lëvizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë. Zgjedhjet në veri sipas marrëveshjes së Brukselit organizohen nga misioni i OSBE-s. Përfaqësuesit ndërkombëtar kanë vlerësuar tashmë pozitivisht zgjedhjet e 3 nëntorit përveç 3 qendrave të votimit në Mitrovicë, të cilat po shkojnë në rivotim. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ambasadore amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson ka shprehur besimin e saj se incidenti i 3 nëntorit do të zbardhet dhe drejtësia do të vihet në vend. Besoj se të dielën do të kemi një pranim më rigoroze dhe më të dukshme të strukturave të sigurisë, qoftë policisë së Kosovës apo të institucioneve ndërkombëtare të sigurisë, ishte shprehur Jacobson. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacionit. Autoritetet në Kosovë konsiderojnë se fokusi i pakës së re fiskale të iniciuar nga Ministria e Financave është bërja Kosovës një ambient tërheqës për bizneset. Por pavarësisht kësaj reforme, eksportet vazhdojnë të jenë në nivel 8 të ulët krahasuar me importet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Importet në Kosovë vazhdojnë të dominojnë krahas eksporteve, ndonse të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave tregojnë se është shënuar një deficit më i ulët tregtar në muajin shtator. Kosova mbetet në pozitë mjaft të pafavorshme tregtare. Eksportet gjatë muajit shtator mbulojnë importet me vetëm 11.8%. Në total nga eksportet u realizuan prej 23.1 milion euro, ndërsa importet prej 195 milion euro. Me qëllim të përmirësimit të kësaj gjendje, përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga autoritetet kompetente që të marrin masa në ndryshimin e politikave fiskale. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se viti 2013 mund të konsiderohet të ketë qenë një vit mjaft i pafavorshëm për prodhuesit. Gjendja e kompanive prodhuese në vend sipas Shahinit nuk është e kënaqshme dhe kjo si pasojë politika fiskale jo stimuluese për prodhuesit.
Infrastruktura, politika të tira që janë të lidhura në mënyrë direkte dhe indirekte e bëjnë biznesin dhe prodhuesin kosovar të pafuqishëm kundrej konkurrencës së ashpër e cila vjen nga vende të ndryshme. Po njëkohësisht edhe biznesin vendor e bëjnë të pafuqishëm kur këtyre i mungojnë subvencionet dhe mbështetjet e tira që shtetet dhe bizneset e tira i kanë tradicionalisht.
Shahini inkurajon institucionet vendimarrëse që t'i kushtojnë më tepër rëndësi prodhimit vendor dhe të krijojnë kushte më të favorshme. Gjatë vitit 2013, Ministria e Financave ka ndërmarrë disa reforma fiskale, të cilat pritet të zbatohen në vitin 2014, por zbatimin e këtyre reformave po e pengon mosmiratimi i ligjit për lirime doganore. Me miratimin e këtij ligji pritet të lirohet një pjesë konsiderueshme e lëndëve të para dhe makinerisë nga taksa doganore prej 10%. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot se janë duke pritur hyrje në fuqi të ligjit për lirime doganore, i cili ka mbetur në procedura administrative dhe si shtekson Rukiqi, ky ligj mund të inkorporon kërkesat e bizneseve.
Kjo është një pjesë tash e cila mund trajtohet sektor për sektor, ndërsa ka edhe një pjesë e cila lidhet drejt për drejt me investimet, qofshin brendshme, qofshin të ujat, dhe cilat kanë të bëjnë me stimulimet fiskale. Stimulimet fiskale cilat i kanë trajtuar dhe venet e rajonit për investimet reja dhe për numër 3 punësuve, ato dhe tjenë prioritet jodës ekonomike në aspektin e politikave thënë të gjithbashme, jo të bazuar në sektor.
Lukiçi tregon se janë në proces të vazhdueshëm të komunikimit me shoqatat dhe duke trajtuar aspektin e marrëveshjes së lirë me Turqinë, ku do të ketë lehtësira doganore në disa produkte. Ndryshe gjatë muajit shtator të këtij viti është aprovuar udhëzimi administrativ mbi implementimin e taksës së shesht për prodhuesit bujqësor. Përmes këtij udhëzimi prodhuesve bujqësor i mundësohet kreditimi i vlerës së tatimit mbi vlerën e shtuar në nivel prej 16%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ju sjellim tani një përmbledhje me informacionet kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se fuqitë botërore dhe Irani janë pranë marrëveshjes preliminare për të lehtësuar shqetësimet ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit. Ata nuk duhet të humbasin këtë shans të mirë, ka thënë Lavrov në një intervistë për mediat ruse. Tani nuk ka mos pajtime të mëdha për çështjet që kërkojnë sjellje praktike. Të gjitha ato arritura duhet të vihen në letër në mënyrë të duhur, me gjuhë diplomatike dhe të kemi një dokument të përbashkët, i cili nuk është nxitur nga jashtë, ka thënë Lavrov. Zyrtarët nga Irani dhe 6 fuqitë botërore do të mbajnë një tjetër rreth negociatash javën e ardhshme në Gjenevë. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për një sulm vetvrasës që ka tronditur të shtunën Kabulin. Policia afgane ka thënë se së paku 10 njerëz kanë vdekur dhe 13 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i makinës bombë pranë objektit ku mira afgan me ndikim do të mblidhen javën e ardhshme për të debatuar marrëveshjen e sigurisë ndërmjet Afganistanit dhe Shteteve të Bashkuara. Ministria e Brendshme ka thënë se një nga të vrarët është ushtar. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka dënuar dhunën e fundit në kryeqytetin e Libisë, Tripoli. Në deklaratën e tij, Kerry ka thënë se libianët nuk kanë rrezikuar jetët e tyre në revolucionin e vitit 2011 për të vazhduar këtë dhunë. Kerry u ka bërë thirrje libianëve që të ndërpresin ciklin e dhunës përmes dialogut dhe pajtimit. Komentet e tij pasojnë dhunën e dy ditëve të fundit midis milicive rivale në periferi të Tripolit. Mbi 40 njerëz kanë humbur jetën dhe 400 të tjerë janë gosur në përleshjet e së premtës. Policia kineze bën të ditur për 11 persona të vrarë nga sulmi në një stacion policor në rajonin e trazuar të Xinjiangut. Burimet zyrtare thonë se në mesin e të vrarëve janë 2 oficer policor dhe 9 sulmues. Sulmuesit thuhet se kanë përdorur thika dhe sëpata kundër policisë. Xinjiangu, i banuar me shumicë muslimane ujgure, është prej kohësh streh e radikaleve që luftojnë kundër sundimit kinez. Kina thot se është gatshme të dërgoj ekipe shpëtimi dhe mjekësore në Filipine për të ndihmuar të mbijetuarit e tajfunit shkatrues. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze Hong Lei ka thënë se Kina ka monitoruar kushtet në Filipine dhe se ekipet e emergjencës do të dërgohen në zonat e goditura më së rëndi. Nuk ka ende informacione nëse qeveria e Filipineve ka pranuar ofertën kineze. Kina dhe Filipinet kanë mosmarrveshje për disa ishuj në detin e Kinës jugore, të cilat pretendohen nga të dyja palët. Tajfuni Haiyan ka goditur Filipinët më 8 nëntor, duke vrarë mbi 4460 njerëz. Dhjetra njerëz të famshëm francez kanë nënshkruar një peticion kundër propozimit për të ndëshkuar klientët e prostitutave. Një komision i Parlamentit të Francës pritet të rishikojë javën e ardhshme propozimin e partisë në pushtet për të dënuar klientët e prostitutave me gjoba prej së paku 1500 eurosh dhe për të sankcionuar ata që nxisin seks me publikun. Të famshmit francez përmes një deklarate të publikuar në media kanë thënë se refuzojnë kriminalizimin e njerëzve që prostituojnë dhe të atyre që përdorin shërbimet e tyre. Peticioni është nënshkruar nga 60 celebrit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Në veri të Mitrovicës sot mbahen rivotimet për pushtetin lokal. Autoritetet e rendit thonë se kanë marrë masa të shtuara të sigurisë për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Nga bota, Moska shprehet optimiste se fuqitë botërore do të arrijnë shumë shpejt marrëveshje me Iranin. Talibanët marrin përgjegjësinë për sulmin vdekjeprurës në qendër të Kabulit. Takimi në radhës është në orën 12, ku do t'ju njoftojmë të reja të fundit nga procesi sotëm zgjedhor në veri të Mitrovicës dhe informacionat të tjera. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme, bashkë miru të gjofshëm.